Chiqish 18-chi bob. Midyon yurtining ruhoniy Siyatro Musoning qaynatasi edi. Xudo Musoga va o'z xalqi Isroilga hamma qilganlarini, egamiz Isroil xalqini Misrdan qanday qilib olib chiqqanini u eshitdi. Muso xotinini otasi yoniga jo'natib yuborganda Yatro Musoning xotini Zippura bilan ikkala o'g'lini yoniga olgan edi. Muso: "Men begona yurtda musofir bo'lib qoldim", deb to'ng'ich o'g'liga Gershom deb ism qo'ygan edi. So'ngra ota-bobolarimning xudosi menga madad berdi. Meni Firavnning qilichidan qutqardi, deb ikkinchi o'g'liga Eliazar deb ism qo'ygandi. Qaynatasi Musoning xotini va o'g'illarini Xudoning muqaddas tog'i etagiga, sahroda Muso tikkan chodirga boshlab keldi. Yatro Musoga: "Men qaynatang Yatro. Xotining va ikkala o'g'ling bilan birga sening yoningga boryapmiz", deb xabar berdi. Muso qaynatasini kutib olgani chiqdi va unga ta'zim qilib o'pdi. Ikkovlari bir-biridan hol-ahvol so'rab chodirga kirishdi. Egamiz Isroil xalqi uchun Firavnni va Misr xalqini nimalar qilganini, Isroil xalqi yo'lda chekkan azob-uqubatlarni, egamiz ularni qanday qutqarganini Muso qaynatasiga aytib berdi. Egamiz Isroil xalqiga qilgan yaxshiliklari uchun, ularni misrliklarning qo'lidan qutqargani uchun Yatro sevinib shunday dedi: "Sizlarni misrliklarning va Firavnning qo'lidan qutqargan egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Isroil xalqini misrliklarning zulmidan u qutqardi. Egamiz boshqa hamma xudolardan ulug' ekanini endi bilaman. Egamiz o'z xalqini takabbur misrliklarning qo'lidan xalos qildi." So'ngra Musoning qaynatasi Yatro Xudoga kuydiriladigan qurbonlik va boshqa qurbonliklar keltirdi. Xorun va barcha Isroil oqsoqollari Musoning qaynatasi bilan Xudoning huzurida muqaddas taom yegani kelishdi. Ertasi kuni Muso hukm kursisiga o'tirib, xalqning janjallarini ajrim qila boshladi. Xalq Musoning atrofida ertalabdan kechgacha tik turdi. Qaynatasi Musoning xalq uchun qilayotgan hamma ishlarini ko'rgach aytdi: "Nimaga shuncha ishni bir o'zing qilyapsan? Odamlar sendan yordam so'rash uchun kun bo'yi tik turishdi." Shunda Muso qaynatasiga aytdi: "Odamlar Xudoning hukmini bilish uchun mening oldimga kelishadi. Qachon bir janjalli ish bo'lsa ham mening oldimga kelishadi. Men esa ikkala tomon o'rtasida qaror chiqarib, Xudoning qonun qoidalarini ularga aytaman. Bu yo'l yaxshi emas", dedi qaynatasi Musoga. "Ham o'zingni, ham yoningdagi xalqni qiynayapsan. Bu ish juda og'ir yuk. Bir o'zing bajara olmaysan. Gapimga quloq sol. Senga bir maslahat berayin. Xudo senga yor bo'lsin. Xudoning huzurida xalq uchun sen vositachi bo'lishing kerak. Xalqning bahs-munozaralarini Xudoga sen yetkazishing lozim. Xudoning qarorini xalqqa sen ayt. Xudoning qonun-qoidalarini o'rgat. Ular qanday qilib to'g'ri hayot kechirishlari kerakligini ko'rsat. Ammo bularga qo'shimcha qilib, sen Xudodan qo'rqqan, diyonatli, ta'madan nafratlanadigan layoqatli odamlarni tanlab ol. Ularni xalq tepasiga mingboshi, yuz boshi, 50 boshi, 10 boshi qilib tayinla. Bu odamlar hamma haq masalalar ustidan qaror qilib, xalqqa xizmat qilishsin. Juda muhim yoki juda qiyin masalalarni esa senga olib kelishlari mumkin. Kichikroq ishlarni o'zlari ko'rib chiqaversin. Ular sen uchun ishni osonroq qilib, og'irlikni ko'tarishda senga yordam beradilar. Agar Xudo shu maslahatlarimni yuragingga solsa, sen tazyiqlarga bardosh bera olasan. Hamma tinchgina o'z joyiga ketadi. Muso qaynatasining gapiga quloq soldi. U nima aytgan bo'lsa, hammasini qildi. Isroil xalqi orasidan layoqatli odamlarni tanlab oldi. O'sha odamlarni mingboshi, yuzboshi, 50 boshi, 10 boshi qilib tayinladi. Ular hamma masalalarni adolatli hal qilardilar. Qiyin masalalarni Musoga olib kelishar. Kichikroq ishlarni esa o'zlari qarab chiqishardi. Shundan keyin Muso qaynatasiga ijozat berdi. Yatro o'z yurtiga qaytib ketdi.